Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Израел изврши копнен и воздушен напад врз Газа. Уште 6 викторијци изложени на ковид во хотел во карантин. Македонскиот премиер Зоран Заев вчера во Грција изјави дека е оптимист во решавањето на спорот со Бугарија. Израелските одбранбени сили издадоа сообщение во кое се вели дека ги интензивирале своите напади врз палестинските милитанти во Газа. Сепак и покрај претходно објавениот твит во кој се вели дека Израел започнал копнена офанзива преку границата, новото сообщение на израелските одбранбени сили вели дека авионите и копнените трупи биле ангажирани во нови операции против цели во рамките на Газа. Бројот на убиени во Газа помина 100 лица, додека 7 загина од палестинските ракетни напади во Израел. Државниот секретар на Соединетите Американски држави, Ентони Блинкен, вели дека САД го поддржува правото на Израел да се брани од ракетните напади на Хамас, но тој бара деескалација на војните дејствија.
We are deeply concerned with the loss of life among civilians, especially among children. Palestinians have a right to live in security and to live in peace, just as Israelis do. And so we are working hard to encourage all sides to stand down, to de-escalate, to return to calm.
Уште 6 други викторијци може би биле изложени на вирусот откако престојувале во истиот хотел во карантин во Јужна Австралија, каде што еден човек од Мелбурн е осомничен дека се заразил со COVID-19. Одделот за здравство идентификуваше 6 лица кои сега се наоѓаат во Викторија дека го напуштиле третиот кат од хотелот Плейфорд во Аделајд за време на потенцијалниот период на пренесување. Сите биле контактирани и сега итно се тестираат, бидејќи повторно мора да поминат 14-дневен карантин. Властите на Јужна Австралија издадоа слични налози за 10 отпуштени вратени патници кои се уште во нивната држава. Ако основачот на една од најголемите туристички агенции во Австралија верува дека Австралија може да биде во можност да ги отвори своите меѓународни граници побрзо од планираното. Греам Тарнер вели дека него вознемируваат најавите во буџетот дека границите на Австралија најверојатно нема да се отворат пред следната година. Исто така тој рече дека не е изненаден од Virgin и Qantas кои објавија дека не планираат веднаш да продолжат со меѓународни летови, бидејќи тој вели дека мнозинството меѓународни летови во Австралија ги вршат преку океанските авиокомпании. Господин Тарнер смета дека работите ќе се движат побрзо отколку што се предвидува.
I think we will open up a number of safe travel zones over the next 6 months. I'll be surprised. It obviously depends on what happens with infection levels and variants in this, but that's what I'd see at the moment.
Првиот авион со заглавени австралијци од Индија ќе пристигне во Дарвин утре. Тие ќе бидат однесени во центарот за карантин во Хауард Спрингс, надвор од градот. Главниот министер на Северната територија, Майкл Ганер, вели дека објектот може да прими 2000 лица во карантин на секои 2 недели до крајот на јуни. Сојузниот министер за одбрана Питер Датон вели дека трагедијата што се одвива во Индија ја нагласува важноста да се воспостави рамнотежа помеѓу помагање на австралијците што се таму и безбедноста на австралијците дома.
We've put in place other measures around pre-flight testing, for example, and making sure that if we're bringing people out of a zone like India at the moment, then we can do it safely so that we don't undo what's a pretty amazing story here in Australia.
Индиската влада соопшти дека повеќе од 2 милиарди дози вакцини против коронавирус најверојатно ќе бидат достапни во Индија од август до декември оваа година. Владиниот советник Викеј Пол вели дека тие дози вклучуваат 750 милиони вакцини AstraZeneca произведени во Индија и 550 милиони дози на локално развиениот Covaxin.
To be proud to say that 2 billion doses in a matter of 7-6 months or 5 months actually will be made in India for India, for people of India.
пратки и од руската вакцина Спутник исто така има пристигнато во Индија. Австралиската влада вели дека одговорот на буџетот на лабористите ги открива нивните планови за поголемо оданочување. Лидерот на лабористите Ентони Албанезе изјави дека ќе инвестира 10 милиарди долари во социјални станови, создавајќи нови 30 000 домови, со што приоритет ќе имаат жртвите на насилство, постарите жени, ветерани и работниците од првите линии. Тој вели дека тој план ќе создаде 21.500 работни места во градежништвото. Повеќе работни места ќе се создадат со предлозите за чиста енергија на лабористите, со кои ќе се забележат 10.000 учесници во проекти за обновлива енергија. Но владата го искористи фактот дека господин Албанезе не ги спомна намалувањето на данокот на доход, што е законски стапено во сила за повисоки приходи од средината на 2024 година. Министерот за финансии Саймон Бирминген вели дека лабористите не открие дали ќе ги задржат тие намалувања или ќе се обидат да ги изменат.
We can see tonight that Labor is keeping the door open to higher taxes on Australian wages. They're keeping Australians in the dark, but keeping the door open to get another higher Labor taxing plan.
Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бериџиклиан, рече дека не е премногу загрижена што низината партија сега е уште повеќе малцинска влада откако министерот се повлече по обвиненија за сексуално насилство. Герет Борт ќе седи во парламентот како независен се додека не се реши ситуацијата со него. Тој негира какво било погрешно постапување и полицијата не го контактирала. Господја Бериџиклиан вели дека обвинувањата се, цитирам, крајно загрижувачки и вознемирувачки, затворен цитат. Сепак, се уште таа нема побарано негова оставка. Таа вели дека не е премногу загрижена за иднината на низината влада.
Look, it's always disappointing. No doubt about that, but as with all disappointments in life or at work, you dust yourself off, pick yourself up and keep moving forward.
Контроверзен пратеник од Тасманија поднесе оставка пред да го заземе своето место во парламентот на државата. Премиерот Питер Гатфин изјави дека пратеникот од Брадон, Адам Брукс, ќе поднесе оставка денес. Тој е обвинет од полицијата во Квинсленд за прекршоци со огнено оружје. На конференцијата за медиуми, господин Гатфин рече дека Брукс е, цитирам, многу лошо и бара третман. А на својата европска турнеја со мисија за обедување на европските фактори за почеток на преговорите на Македонија со Европската унија, македонската владина делегација предводена од премиерот Зоран Заев вчера беше во посета на Атина. Премиерот Заев на економскиот форум Делфи изјави дека е оптимист за решение на спорот со Софија, бидејќи тоа е проблем како што рече што не постои и дека наскоро ќе се договори меѓувладина конференција со Брисел. Еве дел од изјавата на премиерот Заев.
Bulgaria invent this issue. I cannot explain you what is the problem now.
Bulgaria го измисли ова прашање и не можам да ви објаснам во што е проблемот сега, бидејќи е смешен, тоа е проблем што не постои. Верувам дека постои решение, бидејќи треба да направиме уште еден чекор, а тоа е меѓувладината конференција. Минатата година, на 20 март, имаме одлука донесена со консензус на сите 27 земји членки дека 100 на 100 ги исполнуваме реформските процеси и сме подготвени да ги почнеме преговорите.
Спикерот на представничкиот дом на Соединените Американски држави Ненси Пелоси ги критикуваше републиканците за нивното негирање на нападот врз американскиот капитол на 6 јануари. Републиканците се обидоа да ја приначат историјата на јануарскиот бунт за време на сослушувањето во Конгресот оваа недела. Тие се обидоа да ги одсликат приврзаниците на Трамп кои го нападнаа Капитол како патриоти, малтретирани од органите на прогонот и постојано го минимизираа насилството на денот. Конгресменот Ендрю Клајд од Джорджија рече дека смртоносниот напад врз зградата на Капитол изгледал како, цитирам, нормална туристичка посета, затворен цитат. Ненси Пелоси вели дека таа забелешка била ужасна.
You would not believe that a Republican member on the committee said that what happened that day was just the normal orderly visit of people to the Capitol. Really?
Одненовата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,77 американски долари и 38,95 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,45 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. И да слушаме временската прогноза за главните градови утре, сабота, 15 мај. Перт облачно до 24 степени, Аделајд исто така облачно до 17, Мелбурн намалување на врнежите до 13 степени, Хобарт кратки повремени врнежи до 11, Камбера делумно облачно до 12 степени, Сиднеј претежно сончево до 18, Брисбен сончево до 24, Дарвин сончево до 33 и во Алекс Плински биде сончево со температура до 19 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.